Evanghelia după Matei, capitolul 13, pilda aceasta este o pildă scurtă, are doar două versete. Haideți să medităm în timp ce citim la aceste versete. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă
cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Amin. Așa cum am spus în dimineața aceasta, vom medita împreună la o altă pildă din cele 7 pilde spuse de Domnul Iisus Hristos privind împărăția cerurilor. Se spune că ducele de Wellington, care l-a înfrânt pe Napoleon, era odată cu mai mulți prieteni la vânătoare. Astfel au ajuns la poarta unei ferme unde stătea de pază un băiat. Deschide poarta, băiete, a strigat ducele. N-o deschid, a răspuns băiatul. Tata mi-a poruncit să nu deschid nimănui. Eu sunt ducele de Wellington și nu îngădui nimănui să mi se împotrivească. Auzind acestea, băiatul l-a salutat cu respect. Acum, vrei să deschizi? Nu, a răspuns băiatul. Marele duce nu va dori ca un sărman băiat ca mine să fie neascultător de tatăl său. Wellington i-a întins mâna băiatului și a zis celor ce îl însoțeau: Ne întoarcem, domnilor. Dacă aș avea 1000 de băieți ca acesta, aș cuceri lumea. Fie ca Domnul să ne dea în dimineața aceasta inimi și urechi deschise, ca să fim nu numai ascultători, ca și copilul acesta, ci și împlinitori ai cuvântului său. Cuvântul din dimineața aceasta este un cuvânt de atenționare, este un cuvânt de provocare, și în același timp este un cuvânt de încurajare pentru credincioșii din Biserica Domnului. Domnul Iisus Hristos se afla din nou în fața unei audiențe evreiești. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta și începe pilda sa cu aceste cuvinte. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Vreau să vedem ce mister ascunde această pildă. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să învețe pe ucenici și pe cei care erau în audiența sa. M-am bucurat că dimineață, în textul pe care fratele Mircea l-a citit la ora de rugăciune, se pomenește despre pilde. Îmi deschid gura, spune psalmistul, și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Pildele ascund înțelepciunea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu are, vrea să ne descopere. Și așa cum am făcut și cu celelalte două pilde dinaintea, pilda semănătorului și pilda neghinei, vom filtra și această pildă prin același filtru. În primul rând, ce spune pilda? Ce spune pilda celor de atunci și de acolo? Ce a însemnat pilda pentru cei care erau în audiența Domnului Iisus Hristos? Și ce învățăm noi, cei de acum și de azi, din această pildă? Ce ne comunică pilda aceasta? Care este înțelepciunea lui Dumnezeu cu care să plecăm în dimineața aceasta din locul acesta? În primul rând, ce spune pilda? Și vedeți aici, ne spune că a fost un om și acesta a semănat semânța, deci el este semănătorul, că a existat o țarină în care a pus semânța aceea și care este ogorul pe care l-a semănat. Se vorbește despre un grăunte de muștar, despre o sămânță mică, și aceasta este sămânța pe care semănătorul a pus-o în ogorul lui. Se spune că a crescut, și vă rog să rețineți această expresie și vom vedea ce înseamnă mai târziu, a crescut ceva mai mare decât zarzavaturile, decât vegetables. O tufă, se vorbește despre un copac mare care a crescut și despre niște păsări, numite păsările cerului, care își fac cuib în acest copac. Nimic deosebit până aici, totul era foarte clar pentru cei care erau în audiența Domnului Iisus Hristos și ascultau cuvintele Mântuitorului. Ce înseamnă acum pilda aceasta sau ce semnificație are fiecare din aceste elemente, care sunt interpretarea lor? Și când spun interpretare, nu mă refer la interpretarea teologilor care o au, nu mă refer la interpretarea mea personală sau oricăruia din slujitori, ci mă refer la ce au înțeles cei care erau atunci în fața Domnului Iisus Hristos și ascultau această pildă în contextul secolului I în care se aflau ei. Ce a comunicat sau ce a vrut să le comunice Domnul Iisus Hristos când a spus această pildă atunci și acolo? Cine este semănătorul? Dacă uitați în versetul 37, cuvântul spune: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. El este cel ce seamănă ogorul, țarina. Din nou, o imagine din viața cotidiană a satului evresc din acea vreme. Toți cei din audiență au înțeles imaginea pe care Domnul Iisus Hristos vroia să o proiecteze atunci când le spunea pilda aceasta. Țarina, ogorul, în versetul 19, dacă vă uitați, din pilda semănătorului, spune: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat unde? În inima lui. Țarina este inima omului. Cine este sau ce este sămânța? Mântuitorul o descrie și aș vrea ca să ne uităm cu atenție la descrierea pe care Mântuitorul o face în versetul 31, partea a doua. Vorbește despre un grăunte de muștar pe care l-a semănat semănătorul în ogorul lui. Grăuntele acestea ne face descrierea lui și spune că într-adevăr este cea mai mică dintre toate semințele și ni se spune că aceasta a crescut. A crescut într-o tufă, nu se folosește cuvântul tufă, dar crește ceva mai mare decât zarzavaturile, spune, decât vegetalele pe care le avem în grădină. Pentru audiența respectivă, sămânța de muștar era cea mai mică sămânță cunoscută. Cercetătorii spun că există o sămânță mai mică decât sămânța de muștar, sămânța de orhidee. Dar pentru audiența respectivă, ei cel mai bine cunoșteau și cultivau muștarul și cea mai mică sămânță cunoscută era sămânța de muștar. După ce a crescut, spune, este mai mare decât zarzavaturile. Vreau să fim atenți aici la exprimarea și la formularea pildei de către Domnul Iisus Hristos. Pentru că aici e secretul. Aseară m-am dus liniștit acasă după masă, după momentul care l-am avut împreună cu familia Filip cu ocazia aniversării a 25 de ani. Eram liniștit de 2 săptămâni, mi-am pregătit toate ciornele, mi-am pregătit și eram gata să le pun într-o jumătate de oră, într-o oră, să pun totul în așa fel încât să organizez și așa mai departe. Și la un moment dat mi-am dat seama că ceva nu se potrivește. Vreau să vorbesc despre pilda aluatului și mi-am dat seama că ceva din explicație nu merge. Nu se potrivește cu învățătura Scripturii. Nu toate elementele răspund la ceea ce cuvântul învață. Și ca să o pregătesc, să o înțeleg mai bine, pentru că pildele merg în perechi. Majoritatea dintre ele, pilda semănătorului cu pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar cu pilda aluatului, a trebuit să studiez pilda grăuntelui de muștar aseară și să înțeleg ce spune. Și când am studiat-o, în loc să mă descurc, m-am încurcat și mai rău. M-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, vreau să-mi vorbești. Din cele 7-8 versiuni pe care le am în fața mea, aș vrea să știu ce vrei să spui tu, ce vrei tu să comunici, ce ai vrut să comunici atunci și ce vrei să comunici mie. N-a durat mult și Dumnezeu mi-a descoperit și cred că acesta este adevărul pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a vrut să-l comunice. Și la ora 1:30 noaptea am încheiat acest mesaj și dimineața m-am sculat din nou să make sure că totul este în regulă. Și de aceea spun atenție, pentru că la prima vedere s-ar părea că interpretarea acestei pilde este foarte simplă, că totul merge de la sine, că semănătorul vine, seamănă sămânța, Evanghelia, ea crește, se extinde și întreg pământul este cucerit de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oare acesta să fie adevărul? Uitați-vă ce spune cuvântul. Aici e secretul pildei și dacă ne scapă acest amănunt pe care cei de atunci îl știau, putem ajunge la o interpretare eronată. Normal, planta de muștar crește cam până la 3-4 feet înălțime, 1,20 m, dacă vreți. Ea seamănă mai mult cu o tufă de zmeură sau de mure decât seamănă cu un copac. Este o tufă care crește cam la înălțimea asta, mai sus sau mai jos, funcție de terenul pe care crește și de climă. Nu e un copac. Are ramuri, are ramurile ei, dar păsările nu pot să-și facă cuib în tufa de zmeură, că pe asta o știm mai bine. Ele sunt moi, sunt doaie. Sămânța de muștar e renumită prin micimea ei, așa cum este subliniat în text, dar este renumită și prin puterea ei de germinare. Spune, sămânța aceasta crește. E mică și dacă iei un pumn de semințe de muștar și le arunci în pământ, nu se vede nimic. E atât de mică că se pierde în pământ. Și o să zici, ce o să mai iasă și de aici? Dar după o vreme, au o putere extraordinară de germinare și de acolo iese planta de muștar. Spune cuvântul, este cea mai mică, dar a crescut. A crescut. Sămânța e învățătura cuvântului adevărată, învățătura curată a cuvântului. Cuvântul are putere. Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este ce? Sămânța de muștar. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Despre Dwight Moody se spune că în 1854, la vârsta de 17 ani, s-a dus la Boston, la unchiul său, la un pantofar înstărit, care i-a dat de lucru. Pe atunci nimeni nu bănuia că Moody va deveni cândva un renumit predicator. El a descris poziția sa din acel timp astfel. Mă gândeam că cel mai bine ar fi să aștept să devin creștin în momentul când va trebui să mor. Când voi fi cuprins de o boală gravă, voi avea suficient timp să devin creștin. Până atunci doresc să savurez bucuria lumii. Dar Moody îi promisese unchiului său să meargă la biserică în mod regulat. Predicile bazate pe Biblie ale păstorului l-au impresionat, dar Moody știa că trebuie să schimbe unele lucruri din viața sa dacă va deveni creștin. Mai târziu, a spus, când am venit la Hristos, am dus o luptă grea pentru a renunța la voința mea și a începe a accepta voia lui Dumnezeu. Într-o zi însă, în atelierul acela de pantofari, s-a întâmplat ceva. Învățătorul de școală duminicală a intrat în șapul, în atelierul respectiv, și Moody era acolo, îi tocmai aranja încălțămintele pe raft, când Kimball, învățătorul, intră și își puse mâinile pe umerii lui Moody și îl îndemnă să vină la Hristos. Moody nu s-a putut sustrage acelui apel plin de dragoste stăruitor și și-a predat viața de bună voie Domnului. Aceasta este Evanghelia și prin el mulți alții. El a devenit un semănător care a mers și a semănat mai departe cuvântul Evangheliei și mulți alții. Această sămânță neînsemnată, nebăgată în seamă, are putere de germinare și este învățătura, cuvântul curat al lui Dumnezeu, Evanghelia. Cine este tufa aceasta care crește, spune cuvântul, mai mare decât zarzavaturile? Vedeți, cuvântul acesta nu apare în cuvânt, dar se înțelege că din sămânța mică a crescut o tufă, a crescut ceva mai mare decât zarzavaturile, nu un copac, ci ceva mai mare decât zarzavatului. Tufa e ceva care n-are tulpină, n-are o tulpină ca și copacul, dar are ramuri care pot să susțină frunzele, care pot să susțină florile și care produce roadă, care face rod, care produce sămânța de muștar. Tufa este creștinismul biblic curat. Iar apoi, cine este copacul? Despre copac avem descrierea și spune aici, și uitați-vă că parcă există, nu există o succesiune normală în descriere. Și cei din audiența Domnului Iisus Hristos sesizează lucrul acesta. Ei știau că sămânța de muștar semănată nu crește copac. Sămânța, vedeți, n-am știut nici până aseară lucrul acesta. Am luat o enciclopedie biblică și am stat și m-am uitat și am rămas șocat. Știam că, așa am înțeles, că aici Biblia vorbește de sămânța de muștar care crește și devine un copac. Sămânța de muștar nu devine copac niciodată. Tufele nu devin copaci. N-au trunchi. Și rămân tufe. Și uitați ce spune aici. Și uitați-vă la succesiune. După ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac. Nu vi se pare ca și cum vă spune, am semănat o sămânță de zmeură, a crescut o tufă și dintr-o dată s-a făcut copac. Nu vi se pare ceva ciudat? Audiența Domnului Iisus din vremea aceea, ce este important să înțelegem, nu ce înțelegem noi în secolul 21 citind această pildă, ci ce au înțeles agricultorii, țăranii aia evrei care erau în satul acela și ascultau pilda Domnului Iisus Hristos. Un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Ceva neobișnuit. Intervine ceva anormal, pentru că tufele nu devin niciodată copaci. Cu siguranță, așa cum spuneau cei de față, au sesizat și au dat seama că ceva este neobișnuit. Muștarul nu e un copac mare în care să-și facă păsările cuib. Mântuitorul descrie aici ceva enorm în comparație cu tufa de muștar. Vorbește despre o dezvoltare ciudată. Deci ceva anormal, neobișnuit, ceva ce nu se potrivea cu realitatea pe care cei din audiență, pe care țăranul acela simplu o știa. Cine sunt păsările care vin și își fac cuiburi în ramurile copacului? Ce fel de păsări sunt? Citind descrierea, se pare că sunt niște păsări frumoase, drăguțe, colorate, care vin și își fac cuib în ramurile copacului, cântă frumos și înveselesc pe cei care ascultă. Au venit păsările și și-au făcut cuib în ramurile copacului. Dar uitați-vă în versetul 4, Domnul Iisus Hristos vorbește despre niște păsări. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și cine au venit? Să răpească sămânța? Păsările și au venit păsările și au mâncat-o. În versetul 19, când Domnul Iisus Hristos interpretează pilda semănătorului, spune, când un om aude cuvântul privind la împărăție și nu-l înțelege, vine cine? Păsările. Vine cel rău, cel rău, și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Păsările acestea sunt agenții diavolului care găzduiesc confortabil în sânul bisericii apostate reprezentate de copacul cel mare. Din nou, atenție! Putem fi ușor înșelați dacă nu dăm atenția cuvenită înțelesului cuvintelor din Sfânta Scriptură. Se spune despre, am citit un articol interesant despre producătorii de naufragii. Se spune că pe coasta din Labrador, America de Nord, în dreptul strâmtorii insulei Bell, pe vremuri, erau unii oameni producători de naufragii. În timpul nopților furtunoase, ei ridicau o lumină în locuri periculoase, care să dea impresia a fi un far. Corăbierii surprinși de furtună erau atrași de lumină, dar se pomeneau cu corăbiile sfărâmate de stânci. Atunci acești oameni răi coborau de pe țărm și jefuiau tot ce găseau. Tot așa procedează diavolul cu oamenii pe marea vieții sunt mulți oameni dezorientați prin luminile sale false. Vreau să reținem aceste adevăruri când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. În cartea Daniel, la capitolul 4, versetul 20. Dacă vă uitați, regăsim acest adevăr și în visul pe care Daniel îl interpretează lui Nebucadnețar, copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât îi se înălța vârful până la cerul și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acestuia, a cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru tot, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului. Aduceți aminte de Imperiul Babilonian condus de Nebucadnețar, unde toată stricăciunea, idolatria, când lui Șadrac, Meșac și Abednego îi se cere să se închine chipului de aur, toată idolatria era acolo, învățătura falsă, împărăția lui Nebucadnețar reprezintă prin copac, întruchipează rădăcina tuturor religiilor false, apostate, iar Nebucadnețar este antetipul lui Anticrist. Copacul, deci, reprezintă forma finală a bisericii apostate din zilele din urmă. Religiile false, liberare, care refuză să creadă cuvântul Bibliei așa cum îl găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Ceva mare, anormal, care spune că cuprinde întreg pământul și dacă ne uităm la realitatea secolului 21, vedem cum aceste religii de tot felul au cuprins într-adevăr întreg pământul. Evanghelia, care este sămând reprezentată de sămânța de muștar, atât de firavă, se răspândește așa de încet și este așa de anonimă și de nebăgată în seamă, dar spune cuvântul că ea crește. Ea crește. Și dacă aveți îndoială cu privire la aceasta, vă rog să deschideți împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 18, versetul 2. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțeles în context. Uitați ce spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 18. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare al oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Satan, după cum vedeți, nu se împotrivește religiei, ci o folosește pentru a-și atinge scopul. Astfel există în lumea de astăzi atâtea religii false care împânzesc pământul. Religia compromisului cu lumea, religia liberalismului, religia tradițiilor, religia compromisului cu Evanghelia. Toate acestea sunt ramuri ale aceluiași copac și puterea satanei stă ascunsă în ele. Ce pot face aceste păsări care se ascund în ramurile religiei? În primul rând, ca să înțelegem, pentru că diavolul este un maestru al falsului și al diversiunii, să înțelegem lucrurile acestea și ca biserică, ca și credincioși, să veghem. Dacă vă uitați în 2 Petru, capitolul 3, versetul 16, Petru menționează aici unul din lucrurile pe care aceste păsări le pot face. Spus 2 Petru, capitolul 3, versetul 16. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Păsările aceștia, oamenii aceștia umblă cu Biblia. Frați și surori, trebuie să fim atenți. Umblă cu Biblia și o poartă cu ei și o poartă mai mult decât o purtăm noi. Îi vedem pe stradă, umblând, cu bicicleta și cu Biblia. Să fim foarte atenți, dar pe care spune Petru, o răstălmăcesc spre pierzarea lor. Domnul Iisus Hristos spune în Matei 24, 24, dacă vă uitați, spune încă ceva despre aceste păsări, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, ascultați aici, proroci, vor face semne mari, oameni care fac semne și minuni, nu-i de glumit aici, fraților, dacă noi am vedea pe cineva făcând semne și minuni într-una din biserici, am avea tendința să credem că ei au Evanghelia, că au poartă Evanghelia curată. Dar uitați ce spune aici, până acolo încât să înșere, dacă va fi cu putință pe cine? Chiar și pe noi, pe cei aleși. Aș vrea ca să fim atenți, păsările acestea pot să poarte Biblia, pot să facă minuni, pot să facă fapte bune, pot să aibă programe de radio și televiziune, pot să facă conferințe, pot să aibă societăți misionare, pot să aibă publicații, pot să facă evangelizare, pentru că diavolul folosește astfel de oameni, pentru că el este un maestru al diversiunii și al înșelăciunii. Cei falși uneori arată mai bine decât cei adevărați. Frați și surori, nu este interesant că noi avem Evanghelia adevărată și nu mergem să o spunem, iar ei au Evanghelia falsă și merg și împânzesc pământul, fac să crească copacul mare. Vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta și atunci când Duhul lui Dumnezeu ne deschide ușă, să nu ne fie rușine să mărturisim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Citit un comentariu a lui William MacDonald, care spune, sămânța reprezintă începuturile umile ale împărăției. La început, împărăția a fost mică și curată ca urmare a persecuțiilor. Îmi place interpretarea acestui teolog, dar când a început să beneficieze de sponsoratul și protecția statului, ea a avut o creștere anormal de mare. Apoi au venit păsările și și-au făcut cuiburi în ea. Astăzi, sub umbrela creștinătății, se ascund sisteme care îl resping în mod categoric pe Hristos. Atunci când încreștinarea s-a făcut sub Constantin cel Mare, spune că și vikingii și barbarii au fost convertiți. Dar ei nu s-au născut din nou, ei au fost forțați să devină creștini. Și au venit cu idolii lor, au venit cu tradițiile lor, au venit cu obiceiurile lor, au venit cu viața lor murdară și neschimbată, așa că dintr-o dată copacul acesta a crescut mare. Ceva anormal, ceva artificial. Și Domnul Iisus Hristos și audiența care privea pe Domnul Iisus și asculta la cuvintele Domnului Iisus Hristos a înțeles în momentele acelea că ceva nu e în regulă cu acea sămânță care crește ca și un copac. Dar în această pildă era ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și așa cum am spus la început când am vorbit despre pildele, pentru Domnul Iisus Hristos când a spus pildele, a spus pentru ca să descopere anumite lucruri celor care sunt cercetători și căutători adevărați, ucenicilor săi, și să le ascundă de alții. De aceea Domnul Iisus Hristos nu odată spune celor ce au urechi de auzit să audă. Unii au urechi, dar nu aud, pentru că vin să asculte și caută interesele lor, nu caută să înțeleagă Evanghelia. Ei stau și sunt expuși Evangheliei, dar mintea lor este cu totul în altă parte. Ce învață? Ce învață în final? Am arătat ce înseamnă, am arătat ce spune pilda, ce înseamnă. Haideți să vedem acum cu ce plecăm noi din locul acesta în dimineața aceasta. Noi cei care trăim în secolul 21, se potrivește și pentru noi cuvântul, învățătura aceasta sau este depășită? Eu lucrez în industria lemnului. Mi-aduc aminte când am crescut la tata în atelier, era un singur fel de material. Ducea trunchii de copac, îi croia, îi tăia și din el făcea geamuri, ferestre, uși și așa mai departe, rulouri și așa mai departe. Exact, un singur fel de material, lemnul. Astăzi, dacă veniți mergeți în oricare store de flooring, unde se vinde parchet, de multe ori le cer clienților să se uite, avem parchetul instalat în showroom și le cer să aleagă ce doresc. Producătorii de laminat, de fake wood, dacă vreți, de laminat, știți ce înseamnă asta? au ajuns atât de perfecționați încât clienții devin confuși. Și în loc să aleagă lemnul, aleg laminatul falsul pentru că cred că ăla este cel adevărat. Eu, care sunt, să zic așa, un expert, dacă nu analizez cu atenție, nu pot să-mi dau seama atât de real. Dacă nu văd în secțiune, ca să pot să mă uit la structură, de multe ori nu poți să-ți dai seama atât de perfecționați au ajuns în a imita lemnul adevărat. Pavel atrage atenția credincioșilor în 2 Corinteni 13:5 și spune: pe voi înșivă încercați-vă ce? Dacă sunteți în credință. În primul rând, ceea ce aș vrea să învățăm și aș vrea să trag un semnal de alarmă este o atenționare. Domnul Iisus Hristos spune: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Există pericolul să alegem falsul în locul adevărului. De bună credință, cu bună intenție, dacă nu suntem atenți. Cum putem deosebi falsul de adevărat? Cum deosebim, frate Mircea, elevii buni și sora Ica de elevii răi? Cum putem deosebi fierul de nisip sau de zgură? Cum putem să deosebim banii buni de banii răi? Există ceva care face diferența și voi știți, și anume testul. Testul este cel care trebuie să testezi, să vezi dacă într-adevăr. Și sunt câteva teste la care aș vrea ca să le trecem în revistă foarte succint în dimineața aceasta. În primul rând, testul sursei. Este Biblia sau altceva? Știința, cartea lui Mormon, tradiția și așa mai departe. Care este sursa? Toată Scriptura, spune Pavel în Timotei, este insuflată de Dumnezeu ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura plus nimic, Scriptura minus nimic, sola Scriptura. Ce nu este bazat pe Scriptură știm că e fals. Apoi, nu numai testul sursei, le-am pus toate cu S, ca să ne fie mai ușor să le... Testul Salvatorului. Ce crede despre Iisus? Este Iisus Hristosul? Este Mesia? Este Fiul lui Dumnezeu? Este El Dumnezeu Fiul? Este egal? Este etern? Ca și Dumnezeu? Ioan ne atrage atenția că sunt mulți amăgitori. Testul Salvatorului, testul subiectului. Galateni, capitolul 1, versetul 8 și 9. Pavel vorbește aici despre testul subiectului. Care este mesajul pe care acești oameni îl aduc? Își vrea ca să ne uităm la acest text, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea care v-am propovăduit-o noi, să fie ce? Anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie, un alt subiect, să arate că religia lui e mai bună decât a ta, că el face fapte mai bune decât faci tu, că pentru a ajunge în cer ai nevoie să faci nu știu ce sacrificii sau să faci nu știu ce eforturi. Spune, cine o altă evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o să fie anatema, testul subiectului. Este subiectul mesajului evanghelia sau altceva decât evanghelia? Testul salvării, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este ce? Efortul nostru propriu, dorința noastră să atingem mâna lui Dumnezeu, care este, nu, ci este harul lui Dumnezeu, prin har, prin credință, ca să nu se laude nimeni. Ce crede despre salvare? Prin har, prin credință, Hristos plus nimic, minus nimic? Sau prin fapte, prin tradiție, prin Biblie, dar și prin cartea lui Mormon, prin alte lucruri? Testul Sfințeniei, un ultim test, sunt mai multe, dar vreau să mă mărginez la acesta. După cum, 1 Petru 1,15, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Învață ceea ce stă înaintea noastră, învață puritatea, curățenia pe care o cere Scriptura. Am învățat că sunt din aceia care pervertesc Evanghelia, că sunt religii false și că trebuie să testăm pe cei ce pretind că sunt creștini, dar în realitate nu sunt. Sunt pericole, spune Domnul Iisus Hristos în această pildă, sunt pericole care vin din afară. Apoi am învățat ceva din pilda grăuntelui de muștar. Sămânța aceasta se distinge nu numai prin faptul că este minusculă, că este mică, ci și prin faptul că e puternică, are putere de germinare, are putere de să încolțească și să iasă o plantă din ea. Domnul Iisus Hristos, de-a lungul istoriei, vorbind despre împărăție, vorbind despre biserică, vorbind despre credincioși, vorbește despre o turmă mică, vorbește nu despre o turmă mare, enormă, în care toți vin și-ți găsesc bucuria și plăcerea și se desfată, ci Domnul Iisus Hristos vorbește despre o turmă mică și un păstor, vorbește despre mulți chemați și puțini aleși și vorbește despre o sămânță mică care are o putere mare, căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu, spune în Luca, nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Vedeți, spunea cineva, noi putem număra semințele dintr-un măr, dar numai Dumnezeu poate număra merele dintr-o sămânță. Amin? Noi ne uităm și zicem, sămânța e mică, nicio nădejde, dacă o pun să pierde, dar numai Dumnezeu știe cât se vor întoarce la Domnul prin sămânța pe care ai semănat-o tu. Te-ai dus, ai spus, poate nici nu se pocăiește, nici nu se întoarce. Trec ani și ani și ani de zile. Și se mută în Phoenix și vine un altul și îi spune un cuvânt și se pocăiește la sămânța pe care tu ai semănat-o. Și prin el alții, exemplu pe care l-am dat cu D.L. Moody. Și câți mii și zeci de mii de oameni s-au întors pentru că cineva a avut curajul să meargă și să semene sămânța aceea. Sămânța are putere de reproducere din nou și din nou. Noi vedem cât e de mică, dar Dumnezeu ne spune cât e de tare. Spune una din cântările noastre, semănați în inimi și de-ar fi ca drumul ori pietros pământul unde semănați. Totuși, va cădea și pe pământul cel bun și din rod însutit voi veți gusta. Vedeți, din cele patru locuri unde cade sămânța, numai într-unul aduce roadă. Numai într-unul încolțește. Din patru. Din pilda Domnului Iisus Hristos rămânem cu cel puțin trei adevăruri extraordinare. În primul rând am spus o atenționare. Sunt pericole din afară care tind să distrugă învățătura curată și aceste învățături false trebuie testate. Spunea Domnul Iisus Hristos, iată eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Păziți-vă! Cuvântul următor este păziți-vă! Să testăm, să nu acceptăm. Atenție, biserică a lui Hristos! Să nu acceptăm și dacă suntem aici mai mulți care slujim, știți cum le mai spune la prezbiteri, la păstori? Veghetori. Este o atenționare pentru noi și este o atenționare pentru fiecare creștin. Să veghem la învățătura care este propovăită în locul acesta și la învățătura pe care fiecare dintre noi o dăm mai departe, să fie învățătura curată, învățătura Bibliei. O atenționare. Pilda aceasta are și o provocare. Sămânța cuvântului are putere de germinare și trebuie semănată ca să aducă rod. Viața ta e o peniță, spune poezia, da? Cu care scrii mereu pe un drum și așa mai departe și la urmă vei culege roadele. Fraților, provocarea este ce semănăm. Când te întâlnești cu vecinul, când mă întâlnesc cu colegul, când mă întâlnesc cu colegul de servici sau colegul de școală, când mă duc pe stradă, când călătoresc sau când dau de cineva în stor, ce îi spun? Cum e vremea? Cum e în Arizona? Când o să fie ziua cea mai caldă? Sau seamăn cuvântul? Fraților, este o provocare pentru noi. Domnul Iisus Hristos a spus, duceți-vă. Vedeți? Domnul Iisus Hristos are grijă ca sămânța să rodească. Problema este ca noi să punem sămânța în locul unde trebuie. Spune Pavel în Corinteni, și parcă nu pot să omit acest verset din 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 6, uitați ce spune aici, o provocare pentru biserică, pentru fiecare dintre noi ca și credincioși. Eu am sădit, spune Pavel, Apollo a udat, dar Dumnezeu, fiți atenți aici, noi trebuie să sădim, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, din nou, care face să crească. Vă dați seama ce lucrare, ce parteneriat extraordinar? Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, împreună lucrători cu Dumnezeu. Ce cinste extraordinară! Fraților, ce provocare în dimineața aceasta! Noi suntem împreună lucrători, suntem parteneri cu Dumnezeu. Noi ne ducem și El convinge. Noi ne ducem și El convertește. El pocăiește. Nu noi pocăim pe oameni, fraților. De frica că oamenii nu se pocăiesc, de cele mai multe ori nu ne ducem. Nu ne deschidem gura. Din frică preferăm să discutăm de vreme. Preferăm să discutăm de business. Preferăm să discutăm de orice altceva. Dar nu Evanghelia. Nu semănăm sămânța. Ia provocarea aceasta în dimineața aceasta. Sămânța e mică. Sămânța e firavă, dar are putere de germinare. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nu se întoarce la el fără rod. Am spus, avem o atenționare. Avem o provocare pentru noi în dimineața aceasta. Și apoi un cuvânt de încurajare. Un cuvânt de încurajare. Dacă în pilda semănătorului diavolul vrea să compromită solul, adică inima omului, în pilda neghinei vrea să compromită recolta și în pilda cu muștarul, grăuntele de muștar, vrea să compromită sămânța, adică învățătura curată, și toate parcă se încheie pe un ton sumbru, pe un ton depresant. Sămânța cade lângă drum, cade între spini, sămânța cade pe stâncă, neghina crește cu grâul, copacul își face, are ramuri mari și păsările se adună în el. Să nu uităm, frați și surori, că în final, să nu uităm că în final, ultimul cuvânt îl are semănătorul, Domnul Iisus Hristos, Fiul omului. În mâna lui e solul, în mâna lui e inima oamenilor și el poate să transforme inima de piatră în inimă de carne. El adună recolta în grânar în final. El face socoteala, nu noi suntem cei care o facem. A lui este sămânța, a lui este cuvântul care are putere, nu este cuvântul nostru. Dacă semănăm cuvântul nostru, moare în pământ acolo. Dar dacă semănăm cuvântul lui Dumnezeu, el are putere de germinare. De aceea Domnul Iisus Hristos începe întotdeauna pildele împărăției cu aceasta. Împărăția cerurilor se aseamănă cu... Pentru că a lui este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. A lui sunt toate. Noi suntem împreună lucrători cu el, cu Dumnezeu. El va avea grijă în final ca sămânța să cadă și în pământ bun și să aducă roadă, una 30, alta 60, alta 100. El are grijă ca și să-și adune grâul în grinar. El are grijă ca grăuntele acela mic de muștar, sămânța aceea a Evangheliei pe care tu ai semănat-o și cu mine, să aducă roadă, să crească și să aducă rod pe ea. Ești tu gata ca să faci lucrul acesta? Sămânța mică, neînsemnată, nebăgată în seamă de mulți, crește, nu spectaculos, dar are putere. Nu face senzație în lume, dar se multiplică din nou și din nou și din nou acolo unde este semănată, până când în final va cuprinde întreg pământul, ceea ce va marca sfârșitul împărăției cerului aici pe pământ. Uitați-vă la cuvintele Domnului Iisus Hristos din nou din Matei, capitolul 24, cu versetul 24. Căci... versetul 14, s-a mutat la 14, mă scuzați. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, nu înseamnă că Evanghelia va fi acceptată de toată lumea, fim atenți la exprimare, și va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Atunci va veni sfârșitul. Toți vor auzi Evanghelia. Sortați sămânța, semănați sămânța, sărbătoriți sămânța, pentru că biruința este a Domnului. Vreau să închei printr-o altă ilustrație care să fie pentru noi o încurajare. Spunea cineva, un gram nu cântărește niciodată cât cântărește o tonă. O țiglă nu formează acoperișul unei case. O pagină nu este o carte. Un copac nu este o pădure. O literă nu înlocuiește toată propoziția. Cu o rândunică, spune românul, nu se face primăvară. Se poate întâmpla ca cineva să aibă aproape toți banii pentru o călătorie cu avionul, dar fiindcă nu-i are pe toți, trebuie să rămână acasă. Dacă la un examen ești aproape de a-l trece, nu vei promova mai departe dacă nu ai toate cunoștințele. Nu vei promova mai departe. Dacă la gară sosești aproape imediat după plecarea trenului, este prea târziu. Există oameni care sunt aproape credincioși și totuși vor fi pierduți pentru veșnicie. Aproape nu este niciodată un lucru real, sigur, definitiv. Poate ați auzit de multe ori vestindu-se Evanghelia și ați fost aproape de a vă recunoaște păcătoșenia în fața Mântuitorului. Dar dacă n-ați făcut pasul decisiv, vă îndepărtați tot mai mult de calea mântuirii și veți rămâne veșnic în întunericul de afară. De aceea, dacă până acum am vorbit biserici, aș vrea să vorbesc dacă există cineva aici care este aproape de împărăția lui Dumnezeu. Este la ușă, dar încă n-a făcut pasul decisiv. Vreau să te îndemn în dimineața aceasta să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața ta. El va schimba viața și sămânța aceasta mică a Evangheliei va schimba viața și perspectiva ta pentru toată eternitatea. Acceptă-L în dimineața aceasta și El îți va binecuvânta viața pentru acum și pentru veșnicie. Amin.